Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, epidemijska situacija sve je teža. U institutu za majku i dete na respiratoru je četvoro dece. Pritisak na COVID bolnice ne popušta. 7 do 10 dana potrebno je da bi se videli efekti COVID propusnica. Ako izostanu, tražit ćemo rigoroznije mere, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Čak 75% studenata Beogradskog univerziteta nije vakcinisano. Dekan Medicinskog fakulteta profesor Lazar Davidović nedavno je rekao da je procenat vakcinisanih studenata medicine šeste godine 92%. Kakav se zaključak može izvući iz očigledne razlike u broju vakcinisanih akademaca? Profesor Lazar Davidović je sagovornik emisije od pola šest. U središtu pažnje i o ovim temama. Želimo da se sačuva mir, ali i ustavna pozicija i ovlašćenja Republike Srpske, poručili Ivica Dačić i Milorad Dodik, najavljujući zajedničku sednicu Skupština Srbije i Srpske u novembru. Skupštinski odbor za financije prihvatio predlog rebalansa republičkog budžeta. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Prema posljednjim podacima, koronavirusom u Srbiji zaraženo je još 5908 osoba, od testiranih 19718 uzoraka. Od posljedica infekcije preminule su 62 osobe. Epidemijska situacija je teška. U institutu za majku i dete na respiratoru je četvoro dece. Posljednji slučaj je devojčica od 7 godina. Bolnice su pune, pacijenti u teškom stanju, uglavnom na kiseoniku. Covid propusnice u ugostiteljskim objektima primenjuju se od vikenda, a večeras počinje novčano kažnjavanje. Jelena Perendija Mihajlović.
Četvrti talas koronavirusa i dalje traje. Lekari upozoravaju da je klinička slika pacijenata teža nego ranije. Obolevaju sve mlađi, dok se vreme boravka u bolnici povećalo sa 9 na 17 dana. Samo tokom vikenda od posljedica COVID-a umrla je 121 osoba. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek kaže da je broj obolelih visok već nekoliko nedelja i da će broj preminulih sigurno rasti.
Bojim se da ta jučerašnja brojka 61 pacijenta kojeg smo izgubili, da to neće biti najveći broj koji ćemo doživjeti u četvrtom talasu. Izgleda malo pesimistično, ali ja bih voleo da grešim. Međutim, i pored vakcina, to je vrlo zabrinjavajući broj.
Sa porastom broja obolelih povećava se i broj pregleda i prijema u bolnicama. Infektivna klinika i COVID bolnica u Batajnici dnevno zbrinu od 60 do 80 pacijenata, kaže direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin. On je rekao da su obe bolnice pune.
U COVID bolnici Batajnici imamo 781 pacijenta, 93 pacijenta u jedinici intenzivnog lečenja, 57 je na respiratoru. Što se tiče naše infektivne klinike, tu ne samo da imamo popunjenost 100%, nego imamo stalno i ponekog prekobrojnog bolesnika.
Zbog korone problem imaju pacijenti koji čekaju na specijalističke preglede i operacije. Prema podacima RFZO-a, na listi čekanja je gotovo 53.500 ljudi, najčešće zbog ortopedskih intervencija, dok na magnetnu rezonancu čeka oko 5.000 ljudi. Ašalin kaže da je zbog manjeg broja medicinskih sestara, tehničara i lekara obim posla smanjen na nivo od 30-40%.
Ono što je najvažnije da hitni pacijenti, oni sa urgentnim stanjima se odmah primaju i oni ne čekaju. Između ovih drugih mi pravimo i neke prioritete. Pacijenti koji imaju hronična obolenja u pogoršanju, oni pacijenti koji su odlagani i više ne mogu da čekaju, oni imaju prioritet i mi ih primamo na naše klinike.
Kako bi sprečili širenje virusa, od večeras počinje novčano kažnjavanje za one koji se posle 22 časa zateknu u ugostiteljskom objektu, a nemaju dokaz o vakcinaciji, negativan PCR ili antigenski test ili potvrdu o prelaženoj koroni. Kazne su od 300.000 dinara za pravno lice do 5.000 za gosta objekta. Ugostitelji kažu da im je promet ponovo smanjen, a Nemanja Tankosić iz Udruženja vlasnika barova i klubova navodi da nisu imali mnogo vremena za nove uslove, ali da su ipak uspeli da ispoštuju sve propise.
Ljudima je teško da prihvate neka nova pravila, tako da je manja bila izlaznost ljudi, a drugo, jednostavno mi smo morali da vraćamo sve koji nisu imali te potvrde i obaveštavali smo sve da u buduće moraju da to nabave da bi mogli da uđu.
Covid propusnice uvedene su kako bi se zaštitili životi ljudi, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. On kaže da će predložiti strožnije mere ukoliko ove ne budu efikasne.
Stav Ministarstva zdravlja, koje ja mogu da iznesem, jeste da ćemo sačekati 7 do 10 dana. Ako bude pozitivnog efekta, bit ćemo svi zadovoljni. Ako ne bude, Ministarstvo zdravlja će uvijek na kriznom štabu tražiti rigoroznije i mnogo efektivnije mere, jer nam je cilj da zaštitimo zdravlje i živote ljudi.
Krizni štab prema najavama trebalo bi ponovo da se sastane do kraja sedmice. Medicinski deo, kako navode mediji, zatražit će da se COVID propusnice koriste u svim zatvorenim prostorima, osim u prodavnicama. Prelazak škola na online nastavu bar na 10 dana, kao i da se vakciniše što više dece od 12 do 18 godina.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković uručio je donaciju u lekovima i kiseoniku ambasadorki Rumunije u našoj zemlji Silviji Davidoju. Pomoć Rumuniji, inače teško pogođenoj epidemijom virusa korona, uručena je na inicijativu predsjednika Republike Aleksandra Vučića, pripremio Aleksandar Milivojević.
Put Rumunije otišlo je oko 6.500 komada lekova i 900 litara koncentratora kiseonika. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković kaže da je ovo pomoć bratskom narodu Rumunije.
Naše komšije, naši prijatelji, braća i sestre Rumuni su sada u možda najtežem talasu borbe protiv COVID-19 i u ovom kamionu nalazi se humanitarna pomoć na prvom mestu u lekovima i kiseoniku koja je preko potrebna našim komšijama Rumunima. Uvereni smo da će ova pomoć spasiti mnoge ljudske živote. Pogledajte koliko je teško našim prijateljima i komšijama Rumunima. Nemojte da se tako nešto dogodi i nama. Primite vakcinu i zaštitite i sebe i svoje bližnje od ovog užasa.
Ambasadorka Rumunije u Srbiji Silvija Davidoju zahvalila se našoj zemlji na pomoći.
Niska stopa vakcinisanosti proteklih meseci dovela nas je u tešku poziciju. Mi cenimo pomoć Srbije i to je još jedan dokaz prijateljstva i solidarnosti među susedima. Mi smo Srbiji donirali vakcine u junu, a sada Srbija pomaže nama. To pokazuje da smo tu jedni za druge.
Pomoć Srbije Rumuniji otišla je u trenutku kada naši susedi beleže rekordan broj obolelih od virusa korona. Prosečan dnevni broj pozitivnih slučajeva tokom protekle nedelje bio je 15.000, a poseban problem za Rumuniju predstavlja i niska stopa vakcinisanosti stanovništva. U toj zemlji imunizovano je protiv virusa korona 30% građana, što je jedna od najnižih stopa vakcinisanosti u Evropi.
Kako motivisati mlade da se vakcinišu, jedno je od pitanja koje ćemo postaviti u drugom delu emisije posle pola šest. Nastavljamo sa pregledom događaja i tema koje su danas u središtu pažnje. Zajednička skupština Srbije i Republike Srpske biće održana narednog meseca u Beogradu, najavio je predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, koji povodom 30-godišnjice parlamenta Srpske boravi u Banja Luci. Dačić je tokom obeležavanja jubileja imao i odvojeni sastanak sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Na zajedničkoj konferenciji za medije poručili su: želimo da se sačuva mir, ali ustavne pozicije i ovlašćenja Republike Srpske, pripremila Marina Bajić.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da će Narodna skupština Srpske u narednim danima donositi odluke koje će Srpskoj vratiti ustavnu poziciju. Dodaje i da Republika Srpska, jedina u federaciji, ima snagu samoodrživosti i da je upravo to razlog zbog čega neko želi da joj oduzme ovlašćenja garantovana Dejtonom.
I mislim da je upravo tu problem Republike Srpske, zato što ona jedina samoodrživa na prostoru Bosne i Hercegovine i da koja je jedina koja može sama da funkcioniše za razliku od Bosne i Hercegovine koja to ne može ili federacije koja to ne može nikako. Jedino Republika Srpska ima snagu i zato se pokušava putem raznih odluka, prije svega visokih predstavnika i suda, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, neustavno, antidejtonski, na kriminalan način mijenjati ta pozicija snage i održivosti Republike Srpske. I to je Narodna skupština koja će u narednim danima donositi odluke koje treba da vrate samo njenu ustavnu poziciju i ništa više.
Imate apsolutnu podršku Srbije na osnovu Dejtonskog sporazuma, odgovorio je predsjednik Srpskog parlamenta Ivica Dačić. Smatramo da se svaka kapitalna odluka koja se donosi u Bosni i Hercegovini mora zasnivati na saglasnosti sva tri naroda i oba entiteta, rekao je Dačić.
Mislim, iskreno rečeno, ništa novo se ne dešava na ovim prostorima. Mi smo svi željni mira i želimo da se sačuva mir. Isto tako da se sačuvaju i ustavne pozicije i ovlašćenja Republike Srpske, a samim tim Republika Srbija će garantovati sve ono što ne proizilazi samo iz Dejtonskog sporazuma, nego iz svega onoga što smo zajedno radili. Samo dogovor može da očuva najvažniju stvar, a to je mir, a to je dogovor između svih naroda i entiteta u Bosni i Hercegovini.
Kakvim je sve pritiscima izložena Srpska i šta će povodom toga preduzeti, Dodik će uskoro govoriti i u Beogradu, dodaje Dačić.
Dogovorili smo se da na osnovu predloga političkih stranaka sa kojima smo predsjednik Vučić i ja razgovarali pre neki dan u parlamentu u Beogradu, oni su zainteresovani da čuju gospodina Dodika i druge predstavnike srpskog naroda u Republici Srpskoj, u parlamentu u Srbiji i predstavnici parlamentarnih stranaka, ali i van parlamentarne opozicije koji učestvuju u tom međustranačkom dijalogu.
Sastanak bi inače trebalo da se održi u novembru, poručeno je za kraj iz Banja Luke, gde je predsjednik Srpskog parlamenta boravio povodom 30. godišnjice osnivanja Skupštine Republike Srpske. Dačić je poručio da je Republika Srpska uspela da sačuva 30 godina ne samo svoje institucije, već i veru ljudi u to da mogu biti sami na svome.
Sedamnaest časova 19 i po minuta, emisija U središtu pažnje. Ministar financija Siniša Mali najavio je da će se pred poslanicima Skupštine Srbije naći rebalans budžeta za ovu godinu, dok će vlada naredne nedelje usvojiti i predlog budžeta za narednu godinu. Predlog rebalansa budžeta prethodno je prihvatio Skupštinski odbor za financije i republički budžet. Ministar Mali rekao je tokom rasprave da država na računu ima više od 300 milijardi dinara, ističući da se nastavlja politika podizanja standarda građana i ulaganja u infrastrukturu. Ida Maričić. Mali je, predstavljajući rebalans budžeta za ovu godinu, rekao da je rebalans pozitivan i razvojni, te da se radi zbog toga što država ima više novca u budžetu.
Ovo je veliki trenutak za sve građane Srbije, veliki trenutak za sve nas, s obzirom na to da u doba najveće ekonomske krize, najveće globalne ekonomske krize koja je izazvana pandemijom koronavirusa, mi kao Republika Srbija ove godine pravimo bolji rezultat nego očekivani u iznosu od 183 milijarde dinara. Imamo bolji rezultat nego što smo predvidjeli u rebalansu budžeta od aprila meseca ove godine. Ono što vidimo je da nam se ekonomija oporavlja mnogo brže od očekivanog, da je naša privreda postala mnogo otpornija na krize nego što je to ikada bio slučaj. Imamo novca u budžetu, a ono što smo želeli ovim rebalansom budžeta da uradimo, da taj novac koji smo uštedeli dodatno usmerimo na kapitalne investicije, na povećanje životnog standarda građana Srbije i na podizanje i dalji razvoj naše ekonomije.
Siniša Mali je potvrdio da su u rebalansu izdvojena sredstva i za pomoć građanima i privredi.
Od 1. do 3. novembra isplatit ćemo onih 30 evra, drugih 30 evra pomoći. Od 15. novembra do kraja novembra otvaramo proces prijava za ovih 20 evra koje ćemo isplatiti u decembru mesecu.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković pozdravila je predlog rebalansa budžeta za 2021. godinu i dodala da Narodna banka Srbije rebalans smatra opravdanim, a razlog za rebalans izuzetno važnim.
Tokom ekonomske krize izazvane pandemijom sačuvali našu ekonomiju i radna mesta, kao i da nastavljamo dalji rast. U periodu koji je pred nama mogu da obećam da će Narodna banka Srbije nastaviti da vodi predvidivu i kredibilnu monetarnu politiku sa ciljem očuvanja cenovne i finansijske stabilnosti uz podršku privrednom rastu. Uz dinamičan privredni rast i uz odgovorne politike, o čemu svedoči revizija budžeta za 2021. godinu, naši građani i privreda mogu da očekuju otvaranje novih radnih mesta i podsticajan poslovni ambijent, što jeste konačan cilj svakog od nas.
Predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović ocenio je da je smanjenje deficita rebalansom republičkog budžeta za ovu godinu na 4,9% značajan uspjeh i dobra mera.
Naša procjena je da su prihodi i rashodi u ovom rebalansu kredibilno procenjeni, tako da će ovaj deficit najvjerojatnije se ostvari. Moguće čak da se deo rashoda i ne ostvari do kraja godine, što bi onda deficit učinio još niži.
Rebalans budžeta za 2021. usvojio i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. Ocenjeno je da je rebalansom izvršena preraspodela sredstava, čime su pojedina ministarstva dobila veća sredstva za pojedine kapitalne projekte.
Sedamnaest časova 24 minute, ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Sledi blok reklama i jedna muzika, a zatim razgovor sa gostom, profesorom Lazarom Davidovićem, dekanom Medicinskog fakulteta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical Poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, da krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Da pečenje i kuvanje bude lagano, Gomex trgovine i Delimano. Sakuplje naletnice i ostvari 50% popusta na Delimano Stone Legend posuđe. Na svaki 1000 dinara potrošenih u Gomexu dobijaš naletnicu. Tri naletnice skupi i posuđe kupi. Vaš Gomex.
Deca spavaju, gdje si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
Alego.
Keo, ja sam prelomio našu drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sad.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo štednju sam prebacio.
I pare si mi dao. Crni sin.
Ne brini Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Ćao drugari, 17. Kids Fest je stigao. Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
Naređenje uvek zvuči neljubazno. Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesi net i dobijaš 20 giga mesečno, dodatni terabajt i A1 tablet uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život, već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Eko.
Should have stayed, were the signs I ignored. Can I help you not to hurt anymore? We saw brilliance when the world was asleep. There are things that we can have but can't keep. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. The reminders pull the floor from your feet. In the kitchen, one more chair than you need. Oh, and you're angry, and you should be. It's not fair. Just 'cause you can't see it doesn't mean it isn't there. If they say, cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Will I do? time runs out, if a moment is all we are, or quicker, quicker, who cares if one more light goes out?
Sedamnaest je časova 31 i po minut, ovo je emisija U središtu pažnje. Kako postići veću vakcinisanost u studentskoj populaciji? Kako se odvija nastava na medicinskom fakultetu? Kako se obavljaju hiruške intervencije u uslovima epidemije? Sve su to pitanja za mog zagovornika, a to je profesor Lazar Davidović, dekan medicinskog fakulteta, načelnik klinike za vaskularne i endovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije. Profesore Davidoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za naš program.
Hvala na pozivu, ali samo jedna mala ispravka. Ja više nisam načelnik klinike za vaskularnu hirurgiju. Kada sam ušao u proces kandidature za dekana, rekao sam ako budem izabran, da ću dati ostavku na mesto direktora klinike za vaskularnu hirurgiju, jer smatram da nemam kapacitete da istovremeno imam dve tako značajne upravne funkcije, uz činjenicu da na mojoj klinici ima više nego dovoljno sposobnih ljudi da je vode. Tako da ja od 1. oktobra nisam direktor klinike za vaskularnu hirurgiju, to je profesor Dušan Kostić, jedan od pomoćnika je docent Marko Dragaš i pod njihovim vodstvom klinika u ovim otežanim okolnostima izvanredno funkcioniše.
Ali mi ćemo o tome pričati kako se rade operacije u ovim uslovima. E sad ovako, pre otprilike mjesec dana iznali ste podatke o broju vakcinisanih studenata na medicinskom fakultetu. Tada ste rekli da je na šestoj, odnosno završnoj godini, taj procenat 92%. I onda je nekako sve manji kako se ide ka prvoj godini. Hajde prvo da nam kažete kako sada stoje stvari.
Ali ne mnogo manje. To su podaci studentskog parlamenta od pre manje od mjesec dana, prema kojima je na petoj i šestoj godini bilo preko 90% vakcinisanih, na trećoj i četvrtoj blizu 90%, na drugoj blizu 70%, to je ono što se meni lično ne dopada, dok za prvu godinu još uvijek nemamo podatke. Ja želim da verujem da se u međuvremenu taj broj u protekle tri nedelje još više popravio, ali vam ne mogu tačno reći.
Ali na samom početku školske godine vi ste uveli pravilo da vežbama u klinikama, odnosno praktičnoj nastavi, mogu da prisustvuju samo studenti koji su ili vakcinisani ili imaju potvrdu o preleženoj koroni ili test. Kakva pravila sada važe na medicinskom fakultetu za prisustvovanje nastavi?
Znači, kao prvo i osnovno nisam ih doneo ja. Doneo ih je najviši stručni organ medicinskog fakulteta, naučno-nastavno veće, čiji je dekan član. Prema tome, ta odluka samim tim ima još veću specifičnu težinu, rekao bi. I pravila koja su doneta tada, čini mi se da je to bilo 23. septembra, apsolutno važe i sada mi ne nameravamo da ih promenimo, jer ona imaju pod jedan svrhu da sačuvaju javno zdravlje, po dva da sačuvaju zdravlje pojedinaca, tri da studentima koji su godinu i pol dana bili uskraćeni za praktičnu nastavu, sad tu nastavu organizujemo. Jer nema praktična nastava na svim fakultetima jednak značaj. Medicinski fakultet je jedan od onih gde ima fundamentalni značaj, bez praktične nastave se studije medicine ne mogu zamisliti.
A upravo zbog uvođenja tih pravila fakultet je bio izložen i nekim kritikama, povlačilo se i pitanje mogućih tužbi. Kako vi sad odgovarate na te kritike?
Ja sam na neki način već odgovorio. Imali smo najviše moguće ciljeve koje su od najvišeg mogućeg značaja, interesa i koji su u krajnjoj liniji samo striktno poštovanje onoga što krizni štab od nas zahteva. Da li će nas neko tužiti ili ne, ja to ne znam. Sigurno nije prijatno kada čujete da će nas neko tužiti, ali mi ćemo se na eventualnom sudu braniti medicinskim argumentima, a kada su u pitanju oni, ako tako smem da kažem, pravni, pa naša pravna služba i ako bude potrebno neko od pravnih savjetnika će nam valjda reći šta trebamo da uradimo. Ja bih sve te koji su nezadovoljni pitao kako bi oni organizovali praktičnu nastavu koja se, kada je u pitanju druga polovina studija, odvija u bolesničkim sobama, intenzivnoj nezi, operacionim salama. To su naše učionice. Vi tamo uvodite studente među pacijente, od koji su neki veoma teški, tek operisani. To su takođe porodilje, trudnice, deca. Smeli neko uopšte da među takve pacijente uvede nekog čiji je COVID status nedefinisan?
Da, tu ne bi trebalo da bude dileme, ali eto. Profesore, čak 75% studenata Beogradskog univerziteta nije vakcinisano. To je podatak koji su iznali studentski centar i studentska poliklinika. Govorimo dakle sad o mladim ljudima koji pretenduju da postanu onaj obrazovaniji deo društva. U tom kontekstu procenat zaista ne ohrabruje, za razliku od procenata koje vi iznosite za vaš fakultet. Kada ste ove godine dočekali brucoše na prvom času, šta ste im rekli vezano za vakcine?
Hvala vam za to pitanje. S jedne strane rekao sam im da su njihove starije kolege pokazale visok stepen društvene odgovornosti. Znate, ako neko nažalost ima infarkt miokarda, srce, ako neko ima aneurizmu, grudne ili trbušne aorte, ako ima malignu bolest, pa neće da se leči. To je opasno samo za njega, Bože. Ako neko ima zaraznu, uz to lako prenosivu bolest, u nekoj asimptomatskoj formi, na primjer, on je opasan za okolinu. Prema tome, studenti medicine su pokazali veliki stepen odgovornosti, ja im na tome još jednom zahvaljujem i želim da verujem da su na taj način poslali poruku svojim kolegama sa drugih fakulteta, ne samo Beogradskog univerziteta, već i šire.
A gde vi vidite razloge, otkud toliki otpor upravo u studentskoj populaciji i sledstveno kako motivisati mlade ljude da se vakcinišu?
Ja ne bih mogao precizno da odgovorim na to pitanje, ali sigurno da je ono više nego vredno, ne jednog nego mnogih socioloških istraživanja. Mladi ljudi koji studiraju bi trebalo da budu avangarda, to ste vi rekli. Ja se sa vama potpuno slažem. Kako ih motivisati? Znate, promotivnim akcijama. Ja sam ne jednom u različitim medijima elektronskim pisanim rekao, svojevremeno su me na studijama, to je bilo negde 79. ili 80. kada sam učio epidemiologiju, naučili da nije hirurgija ta medicinska disciplina koja je spasila najviše ljudi. Ja sam hirurg, ali moram da priznam, pa istina. Već su to preventivne medicinske mere, a na među njima na prvom mestu uvođenje u upotrebu higijenski ispravne vode za piće, zatim vakcine.
Da.
One su iskorenile ogroman broj smrtonosnih bolesti ili ih bar stavile pod kontrolu. Verovatno je to jedan od najznačajnijih, a možda i najznačajnijih pronalazaka u istoriji medicine. Verovatno ima još puno promotivnih primjera. Ja sam bio vrlo srećan kada sam u januaru i februaru bio svedokom činjenice, kao i svi mi, da je Srbija sa vakcinacijom počela, ispravite me, par nedelja posle Sjedinjenih Država, Kine, Rusije, Velike Britanije i Izraela. Da smo u prvih mjesec, dva dana zajedno sa Velikom Britanijom bili najvakcinisaniji, ako smem tako reći, nacije u Evropi, da bi se, da, i pri čemu su iza nas zaostajale mnogo razvijenije i bogatije zemlje, da bi se sada, nažalost, posle samo 10-9 meseci situacija potpuno promenila, pa u jednoj Portugaliji, ako se ne varam, u ovom momentu je 85% vakcinisanih, a daleko su zaostajali iza
da.
Nas.
Oni su se već vratili u normalan život, i Portugalija, a i Španija ima i jako
visoko. Španija, neke skandinavske zemlje, Holandije, verovatno to bi bolje znate od mene.
Da, to nije baš lako ni objasniti.
Siguran sam da ima još puno primjera kojima bi se vakcinacija mogla popularizovati. Dakle, na medicinskom fakultetu postoji nekoliko izuzetno značajnih instituta. Institut za epidemiologiju, Institut za mikrobiologiju sa dve katedre, to su katedra mikrobiologije, katedra imunologije. Zatim najzad tu je su klinika i katedra za infektivne bolesti, za pulmologiju. Ti ljudi su mnogo, mnogo kompetentniji od mene da se bave promovisanjem vakcinalnog programa, ako bih tako mogao reći.
Da. Profesore, nastava na fakultetima se odvija uglavnom po tim kombinovanim modelima, svaki fakultet odlučuje kako, već prema mogućnostima i potrebama, osim onoga što ste nam već rekli kako izgledaju vežbe, kako ste se inače organizovali?
Znači, od kako je pandemija započela marta mjeseca prošle godine, celokupna teoretska nastava se odvija u online formi koja se verovatno po svom formatu uopšte ne razlikuje od slične nastave na svim ostalim fakultetima Beogradskog univerziteta. Ponavljam, naša specifičnost je bila ta praktična nastava i ona kao takva za sada, ponavljam, za sada funkcioniše. Želimo da verujemo da će tako biti i u budući.
Ovo je sad već neka treća godina, školska godina sa koronom. Kako će ovako izmenjena nastava uticati na kvalitet studija, po vašem mišljenju?
Vrlo sam zabrinut. Fakultet je sve ovih prethodnih 18 mjeseci tražio modalitete kako da neke nedostatke nadoknadi. Nešto smo uspeli, nešto nismo. Najzad shvatili da je najbolje ako nešto što je planirano ne odlažemo. Je medicina, kao što možete znati, traju 6 godina. Šesta godina je u najvećoj meri posvećena različitim oblicima praktične nastave i možda će nam ona pružiti prostor da se ono što je propušteno u prethodnim godinama nadoknadi. Rekao sam možda, inače ćemo imati insuficijentne generacije onih koji trebaju nas da leče.
Da. Vi ste i ajde da kažemo da malo popričamo i o vašoj matičnoj klinici, a to je, kako smo na početku razgovora i rekli, klinika za vaskularne i endovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije. To je klinika koja je poznata i kod nas, a i izvan granica zemlje, po tome što radite zaista najsloženije operacije koje spasavaju živote, a možda na prvo mesto operacije aorte. Da li klinika i sada radi u punom kapacitetu?
Klinika ne radi u punom kapacitetu, kao što ne radi ni jedna hirurška ustanova, ali radi, rekao bih, suboptimalno. Kada smo prošle godine dobili instrukcije od nadležnih, i njima i nama je bilo jasno da osim hitnih vaskularnih operacija postoje i one neodložne. Dakle, to su stanja koja se mogu odložiti mjesec dana, ne više, jer će za tih mjesec dana postati hitna. I kada se sve to sabralo, oduzelo i podelilo, mi smo u januarskom izveštaju koji se odnosio za 2020. konstatovali da je tokom te godine naša klinika radila na nivou 70%. Tako je i sada. Pri čemu sada, pored tih bolesnika koji su neodložni, dolaze i oni koji su se prošle godine mogli odložiti, ali sada više ne mogu. U sve to i naša klinika participira u COVID bolnici Batajnica sa osobljem, pre svih mislim na anestezijologe, zatim na medicinske sestre, pa čak i dva hirurga.
Da, a da li vi onda imate dovoljno lekara, medicinskih
sestra? Da, mi funkcionišemo na odgovarajući način, ali imajte u vidu recimo ovu činjenicu. Pripravna ekipa je juče radila tri hitne operacije kod COVID pozitivnih bolesnika u Batajnici. Znači, osim onih koji su bili dežurni na klinici, posebno pripravna ekipa je morala da ode u Batajnicu da uradi čak tri operacije. Bojim se da će se broj COVID pozitivnih pacijenata kojima je potrebna neodložna ili hitna vaskularna operacija povećavati u perspektivi, s obzirom da mi na dnevnom nivou imamo 5-6-7 hiljada novo zaraženih bolesnika. Danas je, koliko sam video, nešto iznad 5 hiljada, ali ne smem da kažem da je to dobar znak. Tek ukoliko bi to bilo nekoliko sledećih dana, epidemiolozi bi verovatno rekli da je to dobar trend. Znači, klinika je izuzetno opterećena, rekao bi do maksimuma.
Da, godinama ste imali saradnju sa klinikama u inostranstvu. Imali ste strane doktore na praksi kod vas. Da li je to i sada slučaj? Da li održavate?
Tako je. Ove godine smo već imali dva strana gosta, a sada se trenutno nalazi jedan mladi Englez, Louis Mitchum. Posle njega dolaze, čini mi se, jedan Španac, jedan Italijan, to mi već nisam siguran, ali sam siguran da je do oktobra meseca sledeće godine, dakle 22. poznato ko će nam kada od stranaca iz zapadne Evrope dolaziti na edukaciju.
Profesore, mnogo se priča o post-covidu, o bolestima koje se pojavljuju kao posledica preležane infekcije. I u tom kontekstu, koliko sam ja čula, često se spominju krvni sudovi i kardiovaskularni sistem uopšte. Šta su vaša zapažanja?
Tu postoji jedna zamena teza. Kod pacijenata koji imaju COVID infekciju ili koji ste preležali, tešće nego obično javljaju se tromboze, zgrušavanja krvi, bilo u arterijama, bilo u venama. Ali to ne znači da je COVID oboljenje krvnih sudova. I ovo sam ranije govorio. Još je čuveni nemački fiziolog i lekar Virchow pre nekih 1870 neke godine utvrdio pravila koja definišu zaživotno zgrušavanje krvi. Dakle, do zaživotnog zgrušavanja krvi će doći ako je krvni sud bolestan, znači ako mu je oštećena unutrašnja površina koja je u dodiru s krvlju. To se recimo vidi kod arterioskleroze. Ukoliko je protok krvi kroz krvni sud turbulentan, to se vidi kod aneurizmi, kod venskih varista, ili ukoliko je hemijski sastav krvi promenjen. Dakle, ako bi COVID infekcija oštetila zid krvnog suda, pa bi njegova unutrašnja površina bila bolesna, ili bi ga proširila, onda bismo mogli, pa zbog toga nastalo zgrušavanje krvi, onda bismo mogli reći da je COVID primarno oboljenje krvnih sudova. Nije tako. Za sada se zna da COVID infekcija oštećuje faktore koagulacije zgrušavanja krvi koji se stvaraju u jetri. I zbog toga takve osobe imaju veću sklonost ka zgrušavanju u zdravim krvnim sudovima. Naravno da je verovatnoća zgrušavanja krvi mnogo veća ukoliko su krvni sudovi već bolesni.
Da, a kako se to detektuje? Na šta se ljudi najčešće žale? Zbog čega se upravo ova smetnja pojavljuje kada se opisuje taj post-covid sindrom?
Zbog toga što dozvoljavamo sebi da smo postali odjednom svi stručnjaci za imunologiju, kardijalnu hirurgiju, vaskularnu hirurgiju, kao što smo svi stručnjaci za sastavljanje vlade, reprezentacije i tako dalje. Postoji jedan biohemijski parametar koji se zove D-dimer. Sada svi odjednom gledamo D-dimera. Gledanje D-dimera van konteksta je vrlo opasno. A ne postoji s druge strane apsolutni znak da u organizmu dolazi do zgrušavanja krvi. simptomatologija zavisi od toga gde se to dešava. Naprimjer, ako dođe do zgrušavanja krvi u venama nogu, javit će se bol u listovima i javit će se otok. Ako dođe do zgrušavanja krvi u arterijama nogu, javit će se takozvani znak iskemije, znači bol, oduzetost, nemogućnost ko da lekaru koji vidi takvog pacijenta je maltene na ulazu ambulantu jasno o čemu se radi. Ako dođe do zgrušavanja srčanih krvnih sudova, u srčanim krvnim sudovima pacijent će dobiti infarkt. Ako dođe u krvnim sudovima koji stranjuju mozak, doživeće slom i tako dalje. Zbog toga ne možemo govoriti o nekakvom opštem simptomu ili znaku zgrušavanja krvi.
A koji je onda vaš savjet, osim toga da ne budemo svi stručnjaci, da ne analiziramo D-dimer i druge pokazatelje? Da. Šta je vaš savjet?
Sada već postoje terapeutski protokoli koje su naše kolege, koje već 18 mjeseci rade u COVID bolnicama širom zemlje, na osnovu sobstvenog iskustva i na osnovu iskustva drugi napravili. Oni u sebe uključuju, pored ostalog, uzimanje lekova koji smanjuju zgrušavanje krvi. Dijapazon tih lekova je zaista širok. Oni su mnogo efikasniji nego kada sam ja počeo se bavim ovim poslom pre 40 godina i samo je neophodno da se pacijenti pridržavaju uputstava koja su im data, odnosno da pomenute lekove koji smanjuju zgrušavanje krvi uzimaju tačno onoliko dugo koliko je propisano. Vrlo često se od toga odstupa pa dolazi do tromboze.
Da, za kraj razgovora da ostavimo sada COVID po stranima, da je to teško u ovim uslovima. Šta možemo da uradimo da bismo sačuvali zdravlje krvnih sudova?
Nezavisno od COVID-a. Da eliminišemo iz svakodnevnog života rizične faktore. Na prvom mestu su cigarete, pušenje. Dakle, apsolutni prestanak pušenja. Zatim kontrola krvnog pritiska, kontrola nivoa masnoća i šećera u krvi, regulacija telesne težine i regularna fizička aktivnost. Ako izanalizirate sve ove faktore, pa izuzmemo recimo nekakve nasledne oblike šećerne bolesti, povišene masnoća u krvi, pa možda i hipertenzija, ali ne toliko, vidjet ćemo da svi ostali rizični faktori isključivo i samo zavise od naših životnih navika. Dakle, promenimo ih i sačuvat ćemo krvne sudove.
Hvala vam najlepše, profesore, na učešću u emisiji U središtu pažnje. Bio je ovo profesor Lazar Davidović, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pet minuta do 18 časova, bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali producent Đorđe Radosavljević, majstor tona Miša Milanov. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.
Čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za san. Čuje zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja tri put na dan. Kada nisi ni svesta novih promena. Ako osjećaš glad i ako
ako mesec je mlad, treća smena.